Kaunas šiandien.
Sveiki, džiaugiuosi žinodamas, kad šiuo metu laiką leidžiate klausydamiesi radijo. Eteryje laida Kaunas šiandien apie miesto ir kauniečių gyvenimą. Kaskart stengiuosi pakalbinti pašnekovą, kuris mums visiems papasakotų šitą naujo ir aktualaus žinoma. Tad nieko nelaukdamas skubu pristatyti šios laidos svečią. Kauno miesto tarybos narys, architektas, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dekanas profesorius Jonas Audėjaitis. Trumpiau tariant, tiesiog aktyvus, iniciatyvus ir pozityvus kaunietis. Labadiena, dėkoju, kad skirėte laiko ir atvykote į mūsų studiją.
Labadiena, ačiū, kad pakvietėt ir taip gražiai pristatėte.
Taip, pirmiausia ir norėčiau paklausti, ar nepadariau klaidos jūs pristatydamas?
Ne, klaidos nepadaryta, viskas yra tikslu, tikrai taip yra.
Profesoriau, sakykite, tai kurios iš tų išvardintų pareigų ar tiesiog kokia veikla jums yra vertingiausia ir kam šiuo metu skiriate didžiausią dalį savo laiko ir savo dėmesio?
Visas mano gyvenimas paskirtas yra dailės akademijai ir architektūrai. Žinia, kad viena koja būdamas su studentais, kita dirbdamas, projektuodamas, aš savo gyvenime atėjau į kitos situacijos, kuomet dabar jau atsirado, na, sakykim, turbūt galimybė, gal šansas šiek tiek savo žinių ir pastangų deleguoti į miesto klausimų sprendimą. Tai man yra iššūkis, tai man yra džiugu ir tiek, kiek aš galėsiu, tiek bandysiu prisidėti prie to ir stengsiuos padaryti tai, kiek galima geriau.
Iš tiesų, laidos pradžioje pristatydamas jūs kaip iniciatyvų kaunietį visiškai neketinau pataikauti. Tiesiog iš šalies nesunku pastebėti, kad imatės to, kas, na, iki šiol galbūt nebuvo labai įprasta Kaune. Antai mieste kabantys plakatai su jūsų portretu kviečia į diskusiją apie tai, kas laukia Aleksoto, Vilijampolės ir Romainių. Tad papasakokite plačiau, kas paskatino kviesti žmonės bendrai diskusijai ir, na, imtis tokios iniciatyvos.
Gal lengviausiai kalbėti turbūt yra apie Aleksotą. Šis kvietimas aleksotiškių kalbėti apie jų teritoriją ir kalbėti apie tai, kokia jinai yra, kokia jinai galėtų būti ir kiek galima būtų jai dabar deleguoti veiklų ir tikėtis iš jos, kad toje teritorijoje mes, na, surasime turbūt daugiausiai erdvės investicijoms, daugiausiai erdvės statyboms. Tai tas tikėjimas ir ta viltis šiai teritorijai savęs dalį deleguoti, iš tikrųjų, man taip pat sakau, yra labai svarbi ir aš manau, kad čia visi kartu bendrai mes galėsime atrasti labai įdomių ir gerų sprendimų.
Viešojoje erdvėje radau jūsų nuomonę, jūsų pasisakymą esą Kauno centras krypsta būtent Aleksoto link. Ar galėtumėte visiems klausytojams paaiškinti plačiau, na, kaipgi tas miesto centras juda ir kodėl Kauno plėtra vyksta būtent minėta pietų kryptimi?
Na, žiūrėkit, Kaunas, jeigu mes pažiūrėtume nuo senamiesčio, nuo santakos, santakoje užgimė Kaunas. Toliau jis palaipsniui pradėjo krypti rytų kryptimi ir mes turime Laisvės alėją, turime Naujamiestį, kuris iš tikrųjų yra unikalus tuo, kad mes ten turime unikalią architektūrą, unikalius statinius, galų gale mūsų centras iš tikrųjų yra tas centras, kuris, na, save raiškiausiai turbūt pradėjo formuoti tarpukaryje ir dabar mes jį tokį, kokį turime, tokį ir naudojame. Bet atėjo nauji laikai ir tie laikai mums kelia naujus iššūkius. Ir galvojant, kaip toliau Kaunas vystysis ir kaip toliau, mes, na, turbūt spręsime savo šios dienos iškeltus uždavinius. Matome, kad arena pastatyta Nemuno saloje ir šalimais Akropolis ir kiti objektai, kurie šiandien dienai turbūt mūsų yra ir skaudulys, panašiai kaip Respublika ar kairysis Nemuno krantas. Tai ir yra tos teritorijos, kurios, aš galvočiau, turbūt jos adekvačios yra tam laikotarpiui, kada tarpukaryje Kaunas ėmėsi labai, na, tokių išskirtinių veiksmų ir jeigu jie toliau būtų nesustabdyti, aš įsivaizduoju, jis visiškai tas centras būtų buvęs kitoks. Tai tie naujieji mūsų, na, kaip čia pasakyti, iššūkiai atgrėžti į Nemuną, atgrėžti į Kauno, į Nemuno salą, mums atrodo, kad perlipus per Nemuną į Aleksoto teritorijas, tai ir yra ta kryptis, kuria miestas potencialiai gali labiausiai augti.
Na ir kaip žinia, to monolitinio vaiduoklio Respublikos laukia irgi permainos. Tai ar tai reiškia, jog, na, tokiems objektams dykstant greta Nemuno salos, tai bus, na, savotiškas miesto centras?
Taip, vienareikšmiai, nes jeigu vien tik tai dabar pasižiūrėjus, kaip kokia atnešė, na, sakykime, trauką areną, kokią, sakykime, trauką turi Akropolis, kuris į dieną turi virš 4000 lankytojų. Tai dabar tos teritorijos, kurios mums atrodo iš tikrųjų labai nepatraukliai, tai Respublika, šalia Respublikos esantis apleistos vietos, tai jos jeigu atgimtų ir jose atsirastų šiuolaikinė architektūra su visais savo funkciniais pasiūlymais biurams, komercijai ir kitokiems patraukliems dalykams, tai aš manau, iš tikro tą vietą padarys išskirtinę ir ji taps patraukli jau kitų šalia esančių teritorijų turėtojams tam, kad jie galėtų arba pamatytų, kad investicija į šitą vietą yra jiems labai patraukli ir tokiu būdu aš tikiu, kad mes sulauksime šitoje vietoje architektūrinio urbanistinio sprogimo ir jisai padarys mums tai, kad turėsime naują miesto centrą.
Na ir kad jau šiandien ne kartą laidoje prakalbome apie Aleksotą, tai ten, tame mikrorajone, kaip žinia, yra didžiulė ir kol kas, na, vis dar neišnaudota erdvė. Turiu galvoje buvusią aviacijos gamyklą ir berods, jei neklystu, 35 hektarų plotą, kuriame ji veikia. Na ir dar kalbama, jog per artimiausią penkmetį Aleksoto būtent laukia gana solidi finansinė injekcija iš Europos Sąjungos. Tai kokią viziją, kokį vaizdą regite būtent ten?
Taip, ta teritorija įpareigoja mus visus mąstyti ir galvoti, kas galėtų būti toje vietoje ir neveltui nesenai vykęs architektūrinis konkursas, galbūt ir ne visai išpildęs mūsų lūkesčius ir galbūt gavome ne tiek daug pasiūlymų, brandžių ir labai įdomių, bet vis tiek architektai kalbėjo apie tą vietą, rodė savo idėjas ir siūlė miestui sprendinius, kuriais pasinaudoja, mes galėtume tą teritoriją įsavinti. Bet reikėtų kalbėti ir apie tai, kad ši teritorija iš vienos pusės atribota šlaitu, iš kitos pusės Europos prospektu yra labai patraukli įvairiausiams veikloms. Galbūt aš paminėčiau šalia gyvenamųjų, šalia ofisų, šalia rekreacinio pobūdžio objektų, paminėčiau turbūt vieną tokį, kuris galbūt dar net nediskutuojamas, bet gal galėtų būti. Per šį sklypą mes atneštume iki Europos prospekto, tarkim, parodų centro idėja, ir kurio mes neturime. Ir jeigu toks parodų centras galėtų būti mastomas, tai šita teritorija, šita vieta galėtų būti viena iš tokių labiausiai svarstytinų. Kai bus, matysime. Bet visumoj, kalbant apie Aleksotą ir Aleksoto teritoriją, reiktų pasakyti vieną, kad ji yra pakankamai suskaidyta ir, na, sakykime, tokia ne vienalytė, kuri vystėsi savo laiku labai chaotiškai ir dabar tokie lygtai susiformavo, kaip aš savo įsivardinu, kaip atskiri kaimeliai, neturintis labai aiškios, artikuliuotos, akcentuotos centro, Aleksoto centro vietos, kas yra būdinga galbūt kitiems rajonams, Kauno miesto rajonams. Tai verta būtų galvoti, kad Aleksotas iš tikro turėtų atrasti savyje tam tikrą teritoriją, kurią galėtų deleguoti tokiam patokiam mikrorajono centrui ir kuriame būtų ir bendruomenės namai, kuriame būtų ir kitos funkcijos, kurios atitiktų to rajono gyventojų poreikiams ir aš manyčiau tiesiog tai būtų dar vienas žingsnis į teisingo miesto formavimą, nes žinant, kaip urbanistiškai formuojasi panašus rajonai visame pasaulyje, tai žinia, kad kiekvienas iš tokių rajonų ar mikrorajonų, jie turi savo tokius centrus ir juose žmonės atranda čia, vat, na, sakym, 5-10 minučių atstume visas jiem reikalingas funkcijas ir jiem nereikia važiuoti į patį centrą ir centre ieškoti to, ko jie galėtų galbūt turėti čia ir šalia.
Na, tai jei Aleksotui prognozuojate tokias gan optimistiškas perspektyvas, tai kasgi tuomet laukia Vilijampolės ir Romainių? Regis, kad bent jau pastaruosiuose, na, naujakurių gyventojų koncentracija per paskutinius kelerius metus ypač pagausėjo.
Taip, žinia, nu, žmonės keliasi į šitas vietas, na, tokiam, sakykim, kokybiškam gyvenimui sodybiniuose namuose. Bet niekas iki šiol normaliai negalvoja apie tai, kad turi šalia tos gyvenimo kokybės, kurias jie turi ten ar mažesnėm, ar didesnėm sklypelėje, iš esmės jie turi turėti ir visas, kaip ir Aleksotė, aš kalbėjau apie tai, paslaugas, kurios būtų pasiekiamos kiekvienam. Ir mamai su vežimėliu, kurie išvažiuoja iš savo gyvenamojo namo, ir vaikui, kuris parbėgo iš mokyklos, ir galbūt senoliui, kuriam nereikia sėsti autobusą ir važiuoti kažkur tai ir ieškoti tą, ką galima būtų jam pasiūlyti čia vietoje, ir tai yra yra, aš manyčiau, pagrindinis galvos skausmas tų žmonių, kurie galvoja apie šitų teritorijų teisingą tolimesnį vystymąsi.
Klausytojams primenu, kad eteryje girdite laidą Kaunas šiandien, kurioje kalbinu Kauno miesto tarybos narį, architektą, profesorių Joną Audėjaitį. Kalbamės apie Kauno miesto plėtrą ir naujausias jos kryptis bei tendencijas. Tad, gerbiamas profesoriau, grįžkime prie diskusijų apie Vilijampolę ir Romainius, prie tos temos, na ir jūs jau užsiminėte, kad iš tikrųjų vaikams, mamoms su mažyliais, na ir visiems ten apsigyvenantiems žmonėms, kauniečiams, na norisi, kad tie mikrorajonai būtų visokeriopai patogūs. Tad jūsų manimu, kokių sprendimų vertėtų imtis, kad jie atgytų, kad būtų nebe tokie, kaip mėgstama vadinti, miegamieji, kas tai galėtų būti, ar mažosios architektūros sprendimai, ar vietos pramogoms, o galbūt, na pavyzdžiui, labiau vertėtų išnaudoti prieimą prie Nemuno, kuriuo gali džiaugtis Vilijampolė.
Taip, išėjimas prie Nemuno, žinia, daugiau susijęs turbūt su tuo, kad žmonės gali ilsėtis tose teritorijose, bet aš kalbu turbūt labiau apie tai, kad tos funkcijos arba to tie poreikiai, kurie galėtų būti atnešti iki kiekvieno žmogaus, tai, ką dabar daro prekybos centrai. Pastebėkite, koks, na, sakykime, prekybos tinklų aktyvumas yra vardant to, kad iš tikrųjų surastų savo pirkėją čia pat prie jo gyvenamosios vietos. Lygiai tas pats turi būti atliekama ir su kitais klausimais. Tai viešosios erdvės, į kurias mes galėtume jiems atnešti, na, tarkim, sporto klausimus, atnešti tai, kad jisai gali čia pat vietoje rasti, nežinau, na, sakykim, paslaugas, kurių nereikėtų toli ieškoti, o čia pat vietoje jisai jas turėtų, pradedant nuo, kabutėse, nuo batsiuvio, ten baigiant iki vaikų korepetitorių, kur jie galėtų ten turėti savo patalpas ir tose patalpose normaliai veikti. Bet tai turėtų išplaukti jau turbūt daugiau iš pačios bendruomenės, kuri susitelkusi turėtų pasakyti savivaldai, ko jiems trūksta, ko jie norėtų, ir vat tuomet savivalda turėtų ieškoti būdų ir galimybių, kokiu būdu jiems padėti tos klausimus įspręsti operatyviai ir, na, randant pačius lengviausius ir priimtiniausius kelius.
Na ir mūsų laidos pabaigai pokalbį norėčiau pakreipti miesto centro link ir vis dar sykį sugrįžti prie Nemuno salos ir joje iškilsiančio nacionalinio mokslo ir inovacijų centro mokslo salos. Ar jau turite viziją, kurioje salos vietoje šis objektas turėtų atsirasti? Ir, na, taip paprastai tariant, ar liks vietos Nemuno salą pamėgusių kauniečių pasivaikščiojimams?
Vienareikšmiai, liks vietos tikrai ir niekas nemasto apie tai, kad reikia urbanizuoti šią unikalią teritoriją, bet tokios reikšmės ir tokios svarbos objektas kaip mokslo centras, kurį vėlgi miestas įgyjo kaip, sakykime, na, kaip šansą visai Lietuvai padovanoti šitoje teritorijoje, šioje ypatingai svarbioje teritorijoje, tikrai manau, kad jis tiesiog įsilies į tą žalį audinį ir tame žaliame audinyje pasiūlys papildomas funkcijas ten atėjusim žmonėms, kad jie tinkamai galėtų tiek su mokslu susipažinti, tiek būti toje žalioje unikalioje teritorijoje ir leisti laiką su savo draugais, vaikais ir taip toliau. Žinia, ši teritorija yra iš tikrųjų unikali ir aš jau kaip ir kalbėjau ir minėjau, kad kartu su arena, kartu su turbūt kabutėse Respublikos griuvimu ir Respublikos, na, atgimimu į tikrai teisingą, patrauklų ir tinkantį visiems miestiečiams objektą. Su tuo, kad kitame Nemuno krante yra mąstoma ir galvojama ir jau yra vieta pasiūlyta kongresų rūmams, su tuo, kad iš šios salos tikrai matome yra būtinas tiltas pastatyti, pėsčiųjų tiltas į kairį Nemuno krantą, kuris jungtų kongresų rūmus su Nemuno esančių mokslo centru, arena, ir tai ir bus ta tokia, na, sinergija visų šitų objektų atgaivinanti šią teritoriją ir miestą padaranti iš tikrųjų patrauklų ir iš tikrųjų patrauklų, ta prasme, kad bus vieta, kurią mes galėsime įvardinti kaip 21 amžiaus Kauno miesto centras.
Kągi, mūsų laikas visiškai priartėjo pabaigos link. Regis palietėme išties nemažai klausimų susijusių su miesto plėtra ir infrastruktūra, tačiau jų galėtų būti dar daug ir daug daugiau, tad net neabejoju, kad gerų naujienų radio klausytojams jūs dar pateiksite ir ateityje. Laidoje Kauna šiandien viešėjo Kauno miesto tarybos narys profesorius Jonas Audėjaitis. Gerbiamas architektė, dėkoju jums, kad atvykote, kad pasidalinote mintimis bei aktualiomis žiniomis su klausytojais.
Ačiū Jums ir tikiuosi, kad toliau bedirbant visiems mums kartu tikrai bandysime džiuginti Kauną, jį statant ir jį puoselėjant taip, kaip mes įsivaizduojame.
Ačiū Jums dar kartą. Dėkoju už dėmesį ir klausytojams. Mylėkime savo miestą, o jau vien tai, kad pastarąjį ketvirtį valandos buvote su mumis, neabejotinai liudija, jog Kaunas Jums išties rūpi. Čia buvo Kaunas šiandien ir aš Tomas Jarusevičius. Susitiksime lygiai po savaitės. Iki.
Kaunas šiandien.